Бишкектен сүйлөйбүз, Ободо Азаттык радиосу. Барбаңыз, бүгүн 6 ноябрь, аптанын 1-чи күнү таңкы берүүлөрүбүздү сунуштайбыз. Бириккен улуттар уюму гуманитардык абал абдан начарлаган Газа тилкесинен 1,5 миллиондой адам жер которууга аргасыз болгонун билдирди.
Көчөдө бомба жарылды. Аялым менен кыздарым ооруканага жеткирилди. Урандылардан шейит кеткен балдардын сөөктөрүн алып чыктык.
Кыргызстанда экспозитчи Матраимов жана Кримтөбөл Көлбаев менен байланышы бар 202 мамлекеттик кызматкер ким деген суроо күн тартибине чыкты.
Тилекке каршы бактар айтып атат. Ошол адамдар ким эле? Азыр биле бийликке иштеп жүрө ошол адамдар, фамилиялары айтылбайт. Бийлик аларды колдон чүрө.
Өзбекстанда Украинага каршы согушка катышканы үчүн 38 жаштагы Илдар Хайрулин 5 жылга кесилди.
Ал согушка катышкан эмес, баламдын колунда ит тиштегенден калган тагы бар. Алар бул так октонбу же иттин тишиненби деп таң калышты.
Алгачкы жарым саатта мына ушул жана башка темаларга кайрылабыз. Кийинки жарым саатта болсо 1918-1950 жылдардагы саясий репрессия курмандыктарын актоо жөнүндөгү мыйзам долбоорун талкуулайбыз. Мындан башка да материалдарыбыз бар, биз менен болуп туруңуз. Эфирде мен Эрнис Нурматов алып барам, адегенде кесиптешим Айнура Жекши кызы соңку жаңылыктарды айтып берет.
Рахмат, саламатсыздарбы. Израилдин өкмөт башчысы Биньямин Нетаньяху жекшембиде Хамастогу барымтага алган 240 ашуун киши бошотулмайынча Газаны аткылоо токтобойт деп андай үндөөлөрдү четке какты. Биз муну досторубузга да душмандарыбызга да айтабыз деген премьер жоочулар талкаланмайынча аларга каршы операция уланарын айтты. Израиль гуманитардык тыныгуу жарыялоо чакырыктарын да четке кагууда. Радикал топ көзөмөлдөгөн Газаны саламат сактоо министрлиги куралдуу жаңжал башталган 7 октябрдан бери тилкеде бери дегенде 9488 Иордан дарыясынын батыш жээгинде 144 киши каза тапканы билдирди. Израиль тарапта 1400 киши набыт болду, 240 ашууну барымтага алынды, дагы бир нече кишинин дайыны белгисиз. 5 ноябрда Катардагы жолугушуулардан кийин Франциянын тышкы иштер министри Катрин Колонна Газа тилкесине урулган соккуларда өтө көп киши каза болуп жатканы билдирди. Министр мектеп, оорукана, гуманитардык кызматкерлер менен журналисттерди коргоо зарылдыгын белгиледи. Израиль бийлиги Хамас тобуна каршы согушканын жоочулар жакын тургундарды тирүү калкан кылып пайдаланганын айтууда. Ал арада жекшембиде акшан мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен Иордан дарыясынын батыш жээгине алдын ала жарыяланбаган визит менен барды. Рамалада Палестина автономиясынын төрагасы Махмуд Аббас менен кездешкени кабарланды. Аббастын басма сөз катчысы Рейтерстин кабарчысына билдиргендей, төрага ок атуу дароо токтоого тийиш жана гуманитардык жардамга Газага кирүүгө уруксат бериш керек деп айтты. Жекшембиде Эркин Европа Азаттык радиосунун Украин кызматынын схема долбоору Planet Labs ресурсунун спутник сүрөттөрүн жарыялады. Аларда Украина аскерлери аннексияланган Крымдагы залив кеме куруучу завод куурган ракета соккусунун кесепеттерин көрүүгө болот. Буга чейин Украина армиясынын аба күчтөрүнүн командачысы Николай Алищук Керчке урулган соккудан Орусиялык заманбап кеме жок кылынганын тастыктаган, бирок жарыяланган сүрөттөрдө кеменин чөкпөгөнү байкалып турат. Орус коргоо министрлиги адегенде ракеталардын баардыгы атып түшүрүлгөнүн, ишканага сыныктары гана зыян келтиргенин билдирген. Ошол эле күнү кечинде курулуп жаткан кеме жабыркаганы моюнга алды, бирок анын масштабы айтылган жок. Залив чыгыш Европадагы эң ири кеме куруучу завод болуп саналат. Бул жайда 2020 жылдан тартып Орусиянын аскер деңиз флоту үчүн кеме куруу иштери жүргүзүлөт. Ал арада Украинанын президенти Владимир Зеленский АКШ жана Европа биримдиги аны Орусия менен сүйлөшүүгө барууга көндүрүп жатканы тууралуу маалыматтарды четке какты. Кыргызстандын өзгөчө кырдаалдар министрлиги өлкөдөгү тойканалардын кожоюндарына өрт коопсуздугунун эрежелерин сактоо тууралуу түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатат. Анда көп учурда фейерверктер, электр зымдары, тез күйө турган материалдардан жасалган буюм тайымдар өрт кырсыгына себепчи болору жазылган. Улуттук статистика комитетинин соңку маалыматына ылайык, Кыргызстанда кафе, ресторан, тойканалардын жалпы саны 15 миңден ашат. Мындай жайлардын көбүндө күз айларында бири дегенде 3 жолу ондогон, жүздөгөн адам чакырылган ар кандай иш-чаралар өтөт. Министрлик билдиргендей, былтыр өрттөн 30 адамдын өмүрү кыйылган, жалпысынан 3194 өрт кырсыгы катталып, материалдык чыгым 3 миллиард сомдон ашкан, 31 адам куткарылып, 52 миллиард сомдук мүлк сакталып калган. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров, маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министринин биринчи орун басары кызматына Тимурлан Ажымалиевди дайындады. Дагы бир жарлыгы менен Ажымалиевди президенттик администрациянын, мамлекет башчынын жана өкмөттүн чечимдерин экспертизалоо бөлүмүнүн башкы эксперти кызматына бошотту. Буга чейинки маданият министринин биринчи орун басары Кайрат Иманалиев башка ишке өткөнүнө байланыштуу деген негизде кызматынан алынган. Ажымалиев тууралуу маалымат дээрлик жок эсе. 2010 жылга чейин ошол кездеги премьер-министр Данияр Үсөновдун жардамчысы болгон. Өткөн айдын аягында Жапаровдун токтомунун негизинде чыгашаларды оптималдаштыруу максатында 9 министрдин бирден орун басары кыскарары белгилүү болгон. Ошондон бери бул кыскартуулар тууралуу маалымат бериле элек. Чеченстандын лидери Рамзан Кадыровдун 15 жаштагы уулу республиканын жетекчисинин коопсуздугун камсыздоо кызматында бөлүм башчы болуп дайындалды. Бул тууралуу мамлекеттик думанын депутаты Адам Делимханов телеграм каналына жазды. Өткөн айдын башында өспүрүм Чечэнстандын баатыры деген наам алган, андан көп өтпөй Татарстан ага Дуслык орденин ыйгарган, Карачай Черкес аймагында дагы ага жогорку орден берилген. Чечэнстандын жетекчилиги Кавказдагы бир катар жумурияттарга кайрылып, Адам Кадыровду колдоп коюуну өтүнгөнү белгилүү болгон, бирок Адыгей менен Кабардин-Балкар аймактары ага жогорку улуттук наам берүүдөн баш тарткан. Рамзан Кадыров 4 октябрда 24 жаштагы кызы Айшатка эл артисти наамын ыйгарган. Ага чейин Айшат Кадырова Жумуриятын вице-премьерлик кызматына көрсөтүлүп, аны атасы кубаттаган. Касымалы Жантөшев атындагы Сыкөл облустук музыкалык драма театры Баку шаарында Түрксой эл аралык уюмунун фестивалында баш байгени жеңип алды. Театр бул фестивалда күн кармаган бала спектаклин көрсөткөн. Аны кыргыз эл жазуучусу Султан Раевдин чыгармасынын негизинде режиссер Улан Мырза Карыпбаев койгон.
Рахмат Айнура. Айнура Жекши кызы тааныштырган бул жана башка кабарларды Азаттык Чекит.org сайтына кирип окуп туруңуз. Азыр бүгүнкү аба ырайы тууралуу учкай маалымат. Кыргыз гидромет борбору билдиргендей, бүгүн Кыргызстандын аймагында жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы Чүй жана Талас өрөөндөрүндө 17-22, Баткен, Ош жана Жалал Абад облустарында 18-23, Ыс Көл жана Нарын дубандарында 9-14, бийик тоолуу райондордо -1, +4 градус болот. Бишкек шаарында бүгүн жаан чачын болбойт. Абанын температурасы борбордо 17-19 градус жылуу болушу күтүлөт. Анда баяндар бөлүгүбүзгө өтөлү. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиевдин таасирдүү мафия болгон деп атаган мурдагы бажычы Райымбек Матраимов менен Кримтөбөл Камчы Көлбаевке байланышы бар 200-дөй кызматкер ким деген суроо коомчулукта ачык бойдон турат. Ошондой эле Матраимов кайда экенин жана ал өзү кылмыш жоопкерчилигине тартылабы деген талкуулар күчөдү. Буга чейин Райымбек Матраимовго жакын келген айрым саясатчылар азыр дагы мамлекеттик кызматта экени белгилүү. Теманы кесиптешим Токтосун Шамбетов улантат.
Коррупциялык схема түзүп, сансыз байлык топтогон бажы кызматтын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун кланы өлкө саясатына таасир этип келгени ачык айтылган соң, эми коомчулукту аны менен байланышта делген мамлекеттик кызматкерлер кимдер деген суроо кызыктырууда.
Эми бул баягы Бекеним Кыргызстан партиянын тизмесинде болгон ошолорду айтып коет жакын адамдары деп. Депутаттар азыр отурат. Алар ким? Ошол эле Марлен Маметалиев, Бакыт Сыдыков, пресс служба кызматындагы жетектеген Дайырбек Орунбеков, Мекеним Кыргызстан талапкер болгон Канатбек Азиз билингендери. Аны эми билинген мындай айтып атат ушундай депчи, бирок тилекке каршы баттар айтпай атат. Анан ошол эле адамдар ким билет, азыр деле бийликке иштеп жүрөбү ошол адамдар, фамилиялары айтылбайчы, бийлик аларды колдонуп жүрөбү,
деди жарандык активист Автандил Жоробек уулу. Атайын кызматтын башчысы Камчыбек Ташиевдин айтымында Матраевка байланыштуу 92, Көлбаевка байланыштуу 60 кызматкер аныкталып, иштен айдалып жатат. Буга чейин бажыдан 50 кызматкер кеткени айтылган. Алардагы кимдер экени белгисиз бойдон. Өткөн айда криминалдын анабашы Камчы Көлбаев атайын операция учурунда өлтүрүлүп, Улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматы криминал жана коррупцияга каршы аюусуз күрөш башталганын жарыялады. Саясий айдыңда Матраимов Көлбаевка байланыштуу айрым депутаттардын мандаты алынып, камалары айтылып жаткан. Ушул тапта Жогорку Кеңештин депутаты Шайлебек Атазовдун шайлоодо тарапташы болгон адамдары милицияда суралганы белгилүү болду.
Мага жеткен маалымат боюнча аларды шайлоо учурунда Матраимов акча берген деп жазгыла деп жатышыптыр. Ата-энелери ыйлап келишти. Алардын учурдагы абалы боюнча жеткиликтүү маалымат жок болуп жатат.
Деп жазды Facebook-тагы баракчасына депутат Шайлебек Атазов. Мурдагы чакырылышта дагы депутат болгон Атазов Райым Матраимовду мыкты адис катары сыпаттап, парламентте мурдагы бажычыга болушуп жана аны колдогон митингдерде сүйлөп келген. Азыркы парламентте деле Матраимовдун таламын талашкандардан Атазов жалгыз эмес. Жаранда активист Тилек Токтогазиев, Гүлбаев, Матраимов мафиясы менен күрөшүүдө коомчулукка ачык маалымат берип турулушу керек деген ойдо.
Буларды азыр мындай жок кылгандыгы же алсыз кылгандыгы бул жалпы мамлекеттүүлүктүн мындай күчөгөнгө түрткү берет. Бирок ошол эле учурда жаңы кландар пайда болуш керек да. Клан деп атканда эмне? Бул кандай десем бийликти өзүнүн жеке кызыкчылыгына колдонбош керек да. Ал үчүн бул кайра эле сөз эркиндиги, демократия, оппозициянын күчтүү болушу. Ооба, биз колдоп кол чаап барын жакшы кылып атасыңар, баарын жок кылып атасыңар, күрөшүп атасыңар деп айтканыбыз менен эгерде альтернатива жок болсо, анда булар деле өздөрү кайра ажыларга айланып кетиши мүмкүн.
Көлбаев жок кылынгандан кийин сурак бергени белгилүү болгон Матраимов азыр өлкөдө эмес экени айтылып жатат. Кактус медиа басылмасы күч органдарындагы жеке булактарына таянып, Райымбек Матраимов Дубайга чыгып кеткенин жазды. Басылманын булагынын маалыматында Матраимов казынага ири суммадагы каражат төгөөрүн убада кылып, бирок аткарган эмес. Азырынча күч органдары бул боюнча расмий тактай элек. Токтосун Шамбетов, Нурлан Бейшебаев, Азаттык.
Эми эл аралык тема. Израилдин армиясы Сахал Газада Хамас тобуна каршы жердеги операциясын улантууда согушкерлер аларга туруштук берип, Израилдеги буталарга соккурганын айтууда. Кабар агенттиктери базар күнү Израилдик аскерлер Газадагы качкындар лагерине соккурушканын маалымдашты. Бириккен улуттар уюму 1,5 миллиондой адам гуманитардык абал абдан начарлаган Газа тилкесинен жер которууга аргасыз болгонун билдирди. Ок атышууну токтотууга багытталган дипломатиялык аракеттерден майнап чыга элек. Айнура Жекши кызы толугураак баяндайт.
Бир катар кабар агенттиктери, анын ичинде Reuters, Associated Press, Al Jazeera Палестин булактарына шилтеме менен жекшембиде таңертең израилдик учактар Газа тилкесиндеги Аль-Магази качкындар лагерине соккурушканын билдиришти. Бери дегенде 38 кишинин каза тапканы, ондогону жараат алганы маалымдалды. Лагердин тургундары урандылардын астынан тирүү калгандарды куткаруу аракетин көрүштү. Алардын бирин Саид Аль-Наджматту кишини Reuters'тин кабарчысы сөзгө тартты.
Мен бир туугандарым, кыздарым менен неберелерим болуп тынч уктап жатканбыз. Көчөдө бомба жарылды. Аялым менен кыздарым ооруканага жеткирилди. Урандылардан шейит кеткен балдардын сөөктөрүн алып чыктык. Жашообуз бир заматта өзгөрдү. Эмне кыларыбызды билбейбиз. Шейит болгондорду өз колубуз менен алып чыгып жатабыз.
Associated Press жазганына караганда жөөт армиясы Сахал аскерлери ошол жерде операция жүргүзүп-жүргүзбөгөнүн тактап жатканын айтты. Израилдин армиясы 31 октябрдын кечинде Газанын түндүгүндөгү Джабалия качкындар лагери орун алган аймакка соккурганда ондогон киши каза болгонун Палестин жетекчилиги маалымдаган. Жөөт аскерлери ошондо Хамастын кол башчысын жок кылууну көздөгөнүн айтышкан. Жоочулардын ана башчыларын жок кылмайынча согушту токтотпосун айтып келаткан Израиль гуманитардык тыныгуу жарыялоо чакырыктарын четке кагууда.
Хамастын бригадаларына чоң сокку уруп келатабыз. Алардын инфраструктурасын биринин артынан бирин талкалап жатабыз. Хамастын 12 командирин жок кылдык. Бардык башчыларына, террорчуларына жетебиз.
Деп айтты Израилдин коргоо министри Йоав Галант 4 ноябрдагы пресс-конференцияда. Радикал топ көзөмөлдөгөн Газаны саламат сактоо министрлиги тилкеде бери дегенде 9488, Иордан дарыясынын батыш жээгинде 144 киши каза тапканын билдирди. Израиль тарапта 1400 киши набыт болду. Газанын мекемеси каза тапкандар жана жарадарлар тууралуу маалымат тараткан жападан жалгыз булак болгонун, бул статистиканы көз карантысыз тараптардан текшерүү мүмкүн эмес экенин маалымат каражаттары белгилешет. Газа тилкесинин жашоочулары ишембиге караган түнү израилдик аскерлердин бомбалоолору уланганын кабарчыларга айтып беришти. Цахал 4 ноябрда Хамастын 120 бутасына, анын ичинде жоочулардын лагерлерине жана танктарга каршы позицияларына соққу урганын билдирди. Рейтерс агенттиги жазганына караганда Израилдин күчтөрү Газа тилкесинде бир нече жоочуну жок кылышты жана курал жаракты колго түшүрүштү. Армия жарыялаган видеолордо Газадагы туннелдер жардырылганын көрүүгө болот. Израиль 7 октябрдагы кол салуудан кийин Хамаска каршы уруш баштаганда тилкени блокадага алып тынымсыз соққу уруп келатат. Бир нече күн мурун жерде операция баштап Газа шаарын курчоого алганын билдирген. Камоолдо калган анклавдагы гуманитардык абал күндөн күнгө начарлаганын, апаатка айланганын эскерткен эл аралык уюмдар коңгуроо кагып келатат. Бириккен улуттар уюмунун гуманитардык маселелерди координациялоо башкармалыгы Газа тилкесинен 1,5 миллиондой адам жер которгонго аргасыз болгонун, 700 миңден көбү качкындар лагерлеринде баш калкалаганын ишембиде билдирди. Лагерлерде киши өтө көп болгондуктан алардын ден соолугуна, коргоо аракеттерине терс таасир тийгизүүдө. Анын үстүнө суу, канализация системалары дээрлик иштебей калды деп эскертти уюмдун Палестин качкын дарын тейлеген агенттиги. Маалыматка караганда Газа тилкесинин түштүгүндө 92 баш калкалоочу жайда 530 миңден ашуун киши жашап келатат. Мындан улам жаңы келгендерди кабыл алуу мүмкүн эмес. Бир топ адам ачык асман астында түнөгөн мажбур. Агенттиктин жетекчиси Томас Уайт Газанын орточо тургуну бир күндө улуттар уюму тараткан ундан жасалган 2 сындырым нан менен күн көрүп келатканын билдирди. Дипломат тилкени кыдырып чыккандан кийин ал жерди өлүмдүн жана кыйроолордун сахнасы деп сүрөттөдү. АКШнын жакынкы чыгыштагы гуманитардык маселелер боюнча атайын чабарманы Дэвид Саттерфилд Газанын түндүгүндө 400 миңдей киши калып жатканы маалымдады. Израиль жердеги операциянын алдында ал жактагы палестиналыктарды түштүк тарапка жер которууга чакырган. Ишембиде Аманда чогулган Катар, Саудия Арабия, Египет, Иордания жана Бириккен Араб Эмираттарынын тышкы иштер министрлери АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен менен жолугушууда Вашингтонду Израилди ок атышууну токтотууга көндүрүүгө чакырышты. Бирок Блинкен жарашуу Хамаска пайда алып келерин, алар кайра топтошуп кол салышаарын айтып, андай идеяны четке какты. АКШнын башкы дипломаты гуманитардык тыныгуу тынч адамдардын өмүрлөрүн сактап калууга, Газага көбүрөөк жардам жеткирүүгө шарт түзмөк деп айтты. Мамлекеттик департамент Блинкен региондогу турнесине Түркияны да кошконун билдирди. Анкарада ал ким менен жолугушары азырынча айтылган жок. Өткөн жумада Түрк президенти Режеп Тайип Эрдоган Хамасты боштондукка чыгаруу тобу деп атаган жана Израилди өзүн согуш кылмышкери катары алып жүрөт деп айыптаган. Тель-Авив жооп кайтарып мамилелерди кайра карап чыгуу деген жүйө менен Түркиядагы дипломаттарын чакыртып алды. Газадагы карапайым эл арасындагы жоготуулар эл аралык коомчулуктун нааразылыгын пайда кылып, ишембиде Вашингтондон Берлинге, Чилиден Малайзияга чейин 10 миң деген киши урушту токтотуу талабы менен көчөлөргө чыгышты. Айнура Жекши кызы, Прага.
Кантип ден соолукту чыңдап, сергек, узак өмүр сүрсө болот?
Азаттыктын сергек жашоо подкастында азыркы медицинанын жетишкендиги жана адамзатты апааттан сактап калган илимий ачылыштар, дарылоонун жаңы ыкмалары жөнүндө айтып беребиз. Адистердин кеңешин угуп, бейтаптарды кепке тартабыз.
Сергек жашоо түрмөгүн Apple, Google, Spotify аянтчаларынан, YouTube'дан жана азаттык чекит орг сайтынан угуңуз.
Оорубаңыз.
Борбор Азия чөлкөмүндөгү темага келели. Өзбекстанда Украинага каршы согушка катышканы үчүн 38 жаштагы Илдар Хайрулин 5 жылга кесилди. Азаттыктын өзбек кызматы Озатлик радиосу иликтеген тергөө документтерине ылайык өзбекстандык жигит 2014-2015 жылдары Украинада мамлекеттик куралдуу күчтөргө каршы согуштук аракеттерге катышкан. Бирок жакындары ал урушка катышпаганын, Украинага барбаганын, айып тагылганда Орусияда жүргөнүн айтышууда. Элвира Будайчиева толугураак кеп салат.
Өзбекстандык Илдар Хайруллиндин соту 23 октябрда Ташкентте өттү. Туугандары сот Хайруллиндин өзүнө тагылган айыптарды мойнуна албаганы жана Украинага барбаганы тууралуу документтерди эске албаганын айтышууда.
Председатель суда приговорил брата к 5 годам лишения свободы.
Сот төрагасы энимди 5 жылга эркинен ажыратуу өкүмүн жарыялады. Адвокат энимдин Украинанын аймагында болбогондугу боюнча фактыларды айтып, эними эмненин негизинде ушундай адилетсиз жаза берип жатасыңар деп сурады. Анын суроосуна судья ага эсеп берүү ниети жок экенин айтып, өкүмдүн үстүнөн даттанууга убакыт бар деди.
Дейт Илдардын эжеси Альбина Хайруллина. Илдар Хайруллиндин үй бүлөсү озотликке берген айыптоо корутундусунда жана соттук документтерде 2023 жылы жүргүзүлгөн тергөөдө ал 2014-2015 жылдары Донецк облусундагы согуштарга катышканы аныкталганы айтылат. Ташкент облусунун Югорий Черчик районунун ички иштер башкармалыгынын тергөө бөлүмүнүн тергөөчүсү кылмыштын далили катары Миротворец сайтында Илдар Хайруллиндин атына ачылган профилди келтирген. Тергөөнүн версиясы боюнча бул сайтта аскердик формачан жана курал кармаган адамдын сүрөтү портреттик изилдөөлөрдүн корутундусу тарабынан Хайруллин экендиги аныкталган жана профилдин ээси билдирүүлөрүндө Украинадагы аскердик аракеттер тууралуу маалымат бергени жана аскердик иш чараларга катышуу үчүн атайын барганы айтылат. Мындан тышкары Хайруллиндин уюлдук телефонунан ага коюлган айыпты тастыктаган скриншоттор табылып, кийин далил катары алынган. Жыйынтыгында Илдар Хайруллинге Өзбекстандын кылмыш жаза кодексинин 154 беренесинин 1 бөлүгү менен айып тагылган. Миротворец сайты орус армиясынын катарында Украинага каршы согушуп жаткан жалданма аскерлердин ким экенин ачыктаган интернет ресурс катары белгилүү. Активисттердин тобу ачкан бул сайтта ар кайсы өлкөнүн жарандарынын, анын ичинде өзбектердин аты жөнү жазылган, бирок бул сайттагы маалыматтар расмий тастыкталган эмес. Туугандары Миротворец сайтындагы сүрөт Илдар Хайруллинге таандык экенин, ал чындап эле аскердик форма жана курал кармап түшкөнүн ырасташууда. Бирок алар бул сүрөттүн артындагы окуя тергөө айтып жаткан окуядан таптакыр башкача экенин айтышууда. Алардын айтымында Хайруллин бул сайттагы сүрөттөргө Орусиянын аймагында түшкөн, Украинага такыр барган эмес жана сүрөттөгү курал чыныгы мылтык эмес.
Разрешение требуется, это не газовое оружие.
Бул ок атуучу курал эмес, пневматикалык мылтык. Ал Татарстанда жана бүткүл Орусияда ачык сатылат. Эч кандай уруксат талап кылынбайт. Бул сүрөт Миротворецтин сайтында кантип пайда болгонун билбейм. Тергөөдө бул сүрөттөр бир нече эс эмес жана дагы 2 күбө камтылган. Илдар бул күбөлөр менен сүйлөшпөгөнүн айтты. Күбөлөрдүн бири иним менен мас абалында сүйлөшкөнүн моюнуна алды. Экинчиси сотто көрсөтмө берүүдөн баш тартты.
Дейт Хайруллиндин агасы Ленур Девлетшин. Анын айтымында чындыгында иниси Илдар 2023 жылдын май айында такыр башка себеп менен апасынын мүлкүнө байланыштуу үй бүлөлүк чырдан улам камакка алынган. Камакка алынгандан кийин Хайруллин дээрлик 3 ай бою таш түрмө абагында кылмыш иши козголбой, тергөө жана суроо алынбай отурган. Апасы Мадина Хайруллинанын айтымында Илдар 2014 жылы Татарстанда болгон. Ошол кезде ал улуу баласы Ленур менен Орусияда жашаганын айтат.
Ал согушка катышкан эмес, баламдын колунда ит тиштегенден калган тагы бар. Алар бул так октонбу же иттин тишиненби деп таң калышты. Илдарды менин көзүмчө ит тиштеп алган. Ит чоң болчу дедим. Ал анда үйдө дарыланган, медициналык справкасы бар.
Дейт Илдардын апасы Мадина Хайруллина. Анын жакындары Илдар Хайруллин бир канча убакыт Орусияда, кийин Өзбекстанда иштеп, Украинага такыр барбаганын муну далилдей турган документтерди сотко тапшырышканын айтышууда. Илдар Хайруллиндин жакындары бул иш боюнча тергөө жана соттук териштирүүлөр толугу менен негизсиз экенин, алар 23 октябрдагы өкүм боюнча апелляциялык сотко даттанарын билдиришти. Бул Өзбекстандын жараны Украинанын аймагындагы согуштук аракеттерге катышканы үчүн соттолгон тууралуу озотликке белгилүү болгон биринчи окуя. Украинада 2022 жылдын 24 февралында Орусия баштаган куралдуу агрессия азырда уланууда. Украинанын чыгышында дээрлик 1.5 жылдан бери согуш жүрүп жатат. Буга чейин Озотлик Украина армиясынын катарында согушуп жаткан көптөгөн өзбекстандыктар менен маектешкен. Алардын ичинен орус армиясынын катарына барып, Украинада курман болгон өзбектер тууралуу бир катар тасмалар да даярдалган. Бул боюнча Өзбекстандын ички иштер министрлигине бир нече жолу кайрылган, бирок редакция азырынча так жооп ала элек. Өзбек бийлиги буга чейин бул согушка катышкан жарандар жоопко тартылып, 5 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн экенин эскерткен. Расмий Ташкент ошондой эле Украинада согушка катышкан жана бул үчүн соттолгон жарандардын саны тууралуу расмий маалымат бере элек. Анткен менен Орусиядагы өзбектердин абалына көз салган укук коргоочулар Украинада согушка өз ыктыяры менен тартылып жалданып калган өзбекстандыктар бар экенин айтышууда. Буга чейин расмий Ташкент Луганск элдик республикасы жана Донецк элдик республикасы деп жарыялап алган аймактарды тааныбай турганын жана Украинанын аймактык бүтүндүгүн жактай турганын билдирген. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык чекит кейжи, Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Эми нелерлик басма сөзгө сереп салабыз. Кеп кезеги кайрадан Айнура Жекше кызында.
Дүйнөлүк прессанын чордонунда Газадагы согуш болуп келатат. Дипломат басылмасы Израиль менен Хамас тоонун куралдуу жаңжалы Борбор Азияда кандай реакция жаратканын, кандай чагылдырылганын талдап чыкты. Колин Вуд 1 ноябрдагы макаласында региондун Түркмөнстандан тышкары бардык өлкөлөрүнүн бийликтери кризис башталары менен зомбулукту токтотууга чакырышканын жазды. Анын айтымында эң массалык акциялар Бишкекте 21 жана 28 октябрь күндөрү өттү. Журналист согушту токтоткула, терроризмди токтоткула деген ураандар жаңырганын, катышуучулар Палестинага эркиндик деген плакаттарды көтөрүп чыгышканын белгилейт. Ал ошондой эле уюштуруучулардын саясатчы Турсунбай Бакир уулу менен байланышына көңүл бурат жана ал 2014 жылы жайында Израилдин Газа тилкесиндеги аскердик операциясына каршылыгын билдирип, Израилдин желегин айырып салганы менен таанылганын жазат. Андан ары айтылгандай, саясатчы жергиликтүү подкасттардын биринде жакынкы чыгышта уруштун таржымалын айтып берип жатып, Палестинада азыр болуп жаткан окуялар менен маалымат каражаттарынын кыргыз-тажик чек арасындагы жаңжалды 99 жылы баткен окуяларын чагылдырганы ортосунда окшоштуктарды келтирди. Журналист ошол подкаст 9 күндө YouTube'да 109 миң жолу көрүлгөнүн, Кыргызстан, Казакстан жана Тажикстан жарандарынан 1,5 миңдей комментарий түшкөнүн, алар Палестин желеги тынчтыкка чакырган сөздөр менен коштолгонун жазат жана коомдук пикир Бакир уулунун жөөттөр Израиль мамлекети тууралуу талаштуу ойлорун кайталабастан палестиналыктарды колдоого ыктайт деген жыйынтык жасайт. Сөз болгон подкаст Instagram жана TikTok платформаларында да көп көрүлгөн экен. Ошол эле маалда автор коомдук пикирди комментарий жана эможилерден баалоо кыйын деп баса белгилейт. Казакстанда депутат Вуд жергиликтүү медиа 19 октябрда бир кишинин пикетте чыкканын жазды. Ташкентте 29 октябрда палестиналыктарды колдоо акциясы өтмөк. Газета УЗ демонстрация социалдык тармактарда жарнамаланганын жазган. Маалыматка караганда ал күнү 100 чакты киши чогулду. Тартип коргоочулар алардын айрымдарын кармап суракка тарткан. Муну менен катар өзбек тилдүү ресурстар Газадагы окуяларды жакындан чагылдырганы, согуштун жүрүшү, геосаясий жана экономикалык кесепеттерин түшүндүргөн видеолор популярдуу болгону айтылат. Макала автору динчил аккаунттарды да карап чыгып, Мадина Студио ТВ каналынын Палестина тууралуу 4 видеосу 2 жумада 2,8 миллион жолу көрүлгөнүн жазды. Журналист мурда талаштуу саясий маселелерди чечмелеп келген Казакстан жана Кыргызстандагы прогрессивдүү аккаунттар бул темада анча көп продукция чыгарбаганына көңүл бурат. Украинанын куралдуу күчтөрүнүн башкы командачысы Валерий Залужныйдын экономист басылмасына чыккан макаласы өлкөнүн ичинде жана сыртында кызуу талкуу жаратты. Генерал куралдуу жаңжал жаңы баскычка өтүп позициялык согушка айланганын бул Орусиянын кызыкчылыгына дал келет деген ою менен бөлүшкөн. Ал сыратуучу уруш Украина армиясын жана элин чоң коркунучтарга кептеши мүмкүн деген генерал туңгуюктан чыгуу үчүн Киев абадан артыкчылыкка, жаңы технологияларга ээ болууга тийиште белгилеген. Deutsche Welle Залужныйдын айткандарын талдаган бир катар эксперттердин ой пикирлерин топтогон. Коопсуздук жана коргонуу саясаты боюнча германиялык адис Кристиан Мөлингтин айтымында азыркы кырдаал Орусия үчүн ыңгайлуу. Эмне дегенде Киев өз жерлерин кайтарууну көздөсө, Москвага статус-квону сактап калуу жетиштүү. Абал Украина үчүн оорураак, алар көбүрөөк аракет көрүшү керек. Орусия ээлеп алган позицияларын бекемдеп, Украинанын бөлүнүшүн цементтеп ала алат, деп айтты эксперт. Ал батыштагы Киевке жетиштүү аскерди колдоо көрсөтпөй, курал-жаракты кеч жөнөтүп, азыркы абалга жооптуу деген ойдо. Лондондук изилдөөчү Марина Мирон Залужныйдын макаласын батыш лидерлерине кайрылуу деп сыпаттарын айтты. Анын пикиринде эң башынан эле Украина армиясынын даремети ашыкча бааланган, Орусиянын мүмкүнчүлүктөрү тескерисинче төмөндөтүлгөн. Мирон батыштан жаңы курал келгенде мына эми орусиялыктар утулат деген жаңылыш таасир пайда болгонун, бирок Орусия кырдаалга ыңгайлашканын белгиледи. Ал эми украиналык эксперт Михаил Самусь фронттогу абалга оптимисттик көз карашта. Ал контрчабуулдан күтүлгөн майнап чыкпагандыктан Украина армиясына согуштук аракеттердин графигине өзгөртүүлөрдү киргизүүгө мүмкүнчүлүк берет деп эсептейт. Андан ары Deutsche Welle америкалык журналист Саймон Шустердин Time басылмасына чыккан макаласына токтолду. Журналист президент Владимир Зеленский Украинадагы согушка кызыгуу жана эл аралык колдоо солгундаганын сезгенин, бирок багынууну көздөбөгөнүн жазган. Украин президентинин командасындагы булакат аянып, ал жакта Зеленский өзүн өзү алдап жатат деген көз караш бар экенин кошумчалайт. Шустер коррупция көрүнүштөрүнө аскерлердин тартыштыгына да кайрылган. Анын пикиринде коргоо министрлигиндеги паракорлук президенттин бир катар өнөктөштөрү менен мамилелерин начарлатты. Ал эми Украин президентинин администрация башчысынын кеңешчиси Михаил Подоляк Эркин Европа Азаттык радиосу менен маегинде Шустердин макаласын бир жеке адамдын субъективдүү көз карашы деп сыпаттады. 3 ноябрда Le Monde Сиднейдеги кабарчысы Австралия жапайы жылкыларды жок кылып жатканы жөнүндө материалын жарыялады. Изабель Делербандын жазганына караганда, өлкө өзүнүн уникалдуу экосистемасын коргоо үчүн бар аракетин жумшап келген. Миңдеген төө, чочко же бугуларды тиг учактардан атууга чейин барган. Ал эми жапайы жылкылар 20 жылдай Костюшка улуттук паркында коргоого алынып келген. Бирок 27 октябрда жергиликтүү бийлик фауна менен флораны сактоо үчүн жылкыларды атууга уруксат берди. Ал аттар 1788 жылы Англиядан континентке бет алган биринчи келгиндер менен кошо көчкөн жаныбарлардын урпактары. Кийин алар жапайы жаратылышка кайткан. Өкмөттүн чечимине карабай Брамби деп аталган жылкыларды коргогон уюмдар күрөшүн уланышаарын айтышат. Журналист Австралиянын Брамби биримдигинин турайымы Жил Пиккеринге шилтеме менен бул жаныбарлардын ысымын өлкөнүн регби командасы аскердик бөлүктөр алып жүргөнүн, сүрөтү улуттук акчага түшүрүлгөнүн, аттар Сидней Олимпиадасынын ачылышына да катышканын белгилейт. Андан ары жазуучу Энтони Шарвардтун чыгармасынан үзүндү келтирилет. Ал жапайы жылкылар калктын бир бөлүгүнө англиялык келгиндерди алардын эксплуатациясын жердин эсебинен байышканын эске салат. Биз оторчулукка чейинки жана андан кийинки доорлордун ортосундагы Австралиянын руху үчүн күрөштүн алдында турабыз деп жазган. Макалада түшүндүрүлгөндөй, колонизацияга чейин катуу туяктуу жандыктар континентте жок болчу. Ал жакта эндемикалык же чектелүү географиялык жерди байырлаган кенгуру өңдү жаныбарлар гана жашачу. Европалыктар ала келген уйлар, койлор менен аттар сезимтал экосистемага кыйратуучу таасир эткен. Айнура Жекше кызы, Прага.
Эксперттер талдайт.
Эксперттер талдайт.
Күн темасына чыккан таалуулуу маселелерди түз эфирде талкуулайбыз.
Чын айтканда адилеттүүлүк деген бул адамдын үмүтү.
Урматтуулар, саясатты көчөгө ташыбайлар.
Мен бул концепцияга өтө каршымын.
Саясат, экономика, укук.
Элдин кызына тийип аткан депутаттары асмандан түшкөн жок, аны эл аны шайлаган да.
Бул дейт бийликти басып алам деди дейт. Кайсы бийликти басып алат?
Чийки конституция деп сиздин айткан кандай укугуңуз бар? Муну эл кабыл албады референдум.
Улуттук элита эң төмөнкү баскычка түшүп калды. Биз ошол улуттук элитаны, интеллигенцияны кайра жандандырышыбыз керек.
Эл аралык мамиле, жарандык коом, сөз эркиндиги,
эркин медиаларды жабуу, жарандык коомду чүнчүтүү, улам сот, улам түрмө азыркы өнүккөн заманда бул мүмкүн эмес.
Мунун баардыгы баягы сөз эркиндигин өлчөгөн кайсы бир индекстерге түшөт.
Бүйүр кызыткан темалар апта сайын Азаттыктын эксперттер талдайт программасында. Берүүнү Азаттыктын YouTube-тагы каналынан, Facebook-тагы баракчасынан жана Азаттык чекит орг сайтынан көрсөңүз болот.
Эми узун талкууга кезек жетти. 1918-1950 жылдардагы саясий репрессия курмандыктарын актоо жөнүндөгү мыйзам долбоору Жогорку кеңеште биринчи окууда кабыл алынды. Анын максаты совет доорундагы жашыруун архивтерди ачыкка чыгаруу. Биздин талкууга президенттин кеңешчиси, тарых илимдеринин кандидаты, жазуучу Арслан Капай уулу, Жогорку кеңештин депутаты, мыйзамдын авторлорунун бири Жанарбек Акаев жана милициянын отставкадагы полковниги Төлөгөн Чормонов, Атап Эйт комплексинин директору, тарых илимдеринин доктору Болот Абдрахманов катышты. Талкууну Кубат Оторбаев алып барды.
Куугунтук курмандыктары подкасты.
Куугунтук курмандыктары.
Жакында Жогорку кеңеште 18-53 жылдардагы саясий репрессия курмандыктарын актоо жөнүндө мыйзам долбоору биринчи окууда кабыл алынды. Анын максаты КГБнын архивиндеги материалдарды ачыкка чыгаруу менен кыргыз тарыхынын актай баркактарын толуктап, ак жеринен атылып кеткендерди, жазыксыз камалгандарды дагы бир ирет эскерип, келечекке сабак алуу болуп эсептелет. Студиябыздагы талкууга президенттин кеңешчиси, тарых илимдеринин кандидаты, белгилүү жазуучу Арслан Капай уулу, Жогорку кеңештин депутаты, мыйзамдын авторлорунун бири Жанар Акаев жана милициянын отставкадагы полковниги Төлөгөн Чормонов катышууда. Телефондон болсо Атап Эйт мемориалдык комплексинин директору, тарых илимдеринин доктору Болот Абдрахманов суроолорубузга жооп бермекчи. Талкууну мен Кубат Оторбаев алып барам. Келгениңиздерге чоң рахмат. Жанар мырза, сизге суроо ушул мыйзамдын максаты эмне? Ушуга кыскача бир токтолсоңуз.
Бул мыйзам негизи мурдагы чакырылышта эле бышып жетилген. Анда дагы мына Каныбек Иманалиев, Абдухап Нурбаев болуп бир топ депутаттар даярдадык эле. Бирок ошол убакта жанагы бийликтер улам-улам кое тургулачы деп жылдырып келатып, мындай өтүнүч аркылуучу бир аз узарып кетти да. Максат ошол. 1918 жылдан баштап ушу 58 жылдарга чейинки бизди жанагы биздин ата бабаларды катуу пропаганда болуп жанагы басмачылар деп же болбосо ар кандай жалган жалаа менен көпчүлүгү миңдеген, он миңдеген биздин ата бабаларыбызды кулакка тартып, сүргүнгө айдап, камап, соттоп, атып, мына ошондой чоң бир трагедия болгон. Ошону аларды кеч болсо дагы актоо, алардын ошо жакшы ысымдарын кайра калыбына келтирүү, бул биздин тарых алдындагы миссиябыз, биздин милдетибиз деп ойлойбуз. Мына мыйзам долбоору өзүңүзгө маалым болгондой депутаттар абдан мындай 100% колдоп атышат. Бирок ошол каржы маселеси жана айрым башкы прокуратуранын сын пикири болду. Муну экинчи окууда оңдойбуз. Буюрса, бир эки жумага жетпей биз экинчи окууга алып чыгабыз. Анан ушул жаңы жылга чейин үчүнчү окууга кабыл алып, анан президенттин кол коюусуна жөнөтөбүз. Ушул депутаттар тарабынан колдоо бар, коомчулук тарабынан колдоо бар. Буюрса ушул мыйзамды кабыл алабыз. Ушул 2023 жылдын аягына чейин ишке кирет деп мен ишенем.
Болот ага, сиз бизди угуп атасыз да?
Угуп атам, угуп атам.
Ушул мыйзамдын кабыл алынышы сиз эми мынабу Атап Эйтти иликтеп, ошол жердеги жанагы курман болгондордун сөөгүн табууга, ачууга чоң салым кошконсуз. Андан тышкары мына 10 томдук китепти 3 жыл мурда даярдагансыз, 20 миңдей адамдын аттарын тактап чыккансыз. Ушу мыйзам кабыл алынышы менен мынабу биздин улуттук коопсуздук кызматындагы архивге кандай жол ачылыш керек деген ойдосуз? Эмнелерге көңүл бөлүшүбүз керекпиз?
Мен ойлойм, бул убактысы эч ага эле келген. Эмне дегенде, чын айтканда Кыргызстан эгемендик алган күндөн баштап негизи ушул 30-августта силер билсеңер ушул 137 киши Атап Эйтте табылган кишилердин сөөгүн таап ошолки жолго баягы СНГ боюнча эң алгачкылардан болуп ушул процессти баштадык эле. Бирок кийин кичине артта калып калдык. Азыр болсо биздин кошуналар, ошол эле казак туугандар бул багытта астыга бир топко кетти. Бирок бая эртеби кечпи азыркы депутаттардын демилгеси мен аябай колдоймун. Эмне дегенде, мен жана сиз айткан 10 томдук китепти иштеп атканда КГБнын азыркы коопсуздук комитетинин архивинде дагы эле баягы акталбаган инсандар бар, ошо документтери. Ошого кобуреки мыйзам кабыл алынып калса, ошолорго уже тарыхчылардын, адистердин колу тийип калса дагы миңдеген кишилер Кудай буюрса мынакей акталып калат. Алардын ата эне балдары, уртактары дагы ошол инсан ошол ысымдарын угуп мен ойлойм бир топтору дагы ыраазы болуп калат, коомчулукка дагы чоң пайда болот. Бул эң туура, мен колдойм бул законду.
Анан дагы бир суроо сизге, мына ушул ата бейиттен тышкары Кыргызстандын аймагында ошондой көмүлгөн, массалык көмүлгөн жерлер табылып калышы ыктымалбы, мисалы ата бейиттен тышкары?
Эми бул негизи бул маселени 91-жылы ата бейит ачылгандан баштап эле мага көп каттар келе баштады. Эле ошол эле мисалы Оштон, ошол каттын жообун бериш үчүн мен ошол кат жазган киши менен ашыкко чейин барып учурашып жолуксам, ал мындай деген да мага: менин апам 38-жылы ушул Оштогу түрмөдөгү атылгандарды грузовикке салып Сулайман тоого барып көмгөн деген маалымат бар деди. Макул, жүрөбүз деп Сулайман тоого барсак, тегереги 150 гектар, ошо касы точкасы, касы жерде билесизби десе билбейм дейт. Бир белги барбы, жар, таш, бак, билбейм дейт. Анан кантип элестетесиз ушу 150 гектарды? Жерде байыркы тиги мүрзөлөр бар, алардын тынчын алабыз. Эгерде атаңар мисалы мага бүт бирөже мына бул жерде баягы сөөктөр жатат деп көрсөткөн үчүн казды, а жанагы жүздөгөн гектарды казыштын мунун кадети жок. Мисалы ошондой эле мындай зона деп коелук, ошо көмүлгөн сөөктөр бар негизи ошол жерде, бирок точно точкасы жок. Ошондой эле жер мисалы Жетөгүздө дагы бар, барып караколдун түрмөсүнө атып келип, анан Жетөгүз суусу куюлган жерге көлдүн жээгинде кумдардын арасына көмүптүр. Ошондой эле жер Нарындын түрмөсүндө атып, НКВДде Акталага бараткан жолдо Айгыр жал деген жерге көмүптүр. То есть кете берип ондогон, жыйырмадага жакын гектардын аянтында биздин ошондой көмүлгөн жерди билебиз. Анын бүгүнкү күндө мына дүйнөлүк практика боюнча анын казып баары сөөктүн баарын билбей турган кадети жок, бирок ошол жерге азыр мамлекет тараптан, өкмөт тараптан ошол эки жерге бир эле элдер зыярат кыла турган бир эстелик коюп коюп, сталиндик репрессия дуушар болгондун эстелиги деп койсо, ошол эки жерге келип зыярат кылып куран окуган жай болсо деген, биз ушундай сунушту мына 2 ноябрда конференция эл аралык болгон экен, ошондой сунуштар түшүп атат. Биз резолюцияга ошону киргизип, анан бийликке ошону берелик деген оюбуз бар да.
Чоң рахмат сизге. Биз менен байланышта эгер мүмкүн болсо болуп турсаңыз, мындан ары дагы суроолор болот. Арслан мырза, мына айтсаңыз, бул архивди ачканда бир топ эми жумуштар башталат да, негизи чети коюлу элек болуп атат да. Архивдин ичинде эми бир топ фонддор бар экен, ошол эле азыркы улуттук коопсуздук кызматынын фонддору архивин ачкандачы. Анан ошону изилдей турган адистерди даярдоо, анан эми каражат жагынан ушул бийлик көңүл бөлүш керек деген ойдосузбу эми?
Биринчиден, бул теманы изилдөөгө Кыргызстанда адистер жетиштүү. Мисалы Кыргызстандын бир нече окуу жайларында тарыхчыларды, архивисттерди даярдап атпайбы? Мына биз, мен деле тарыхчымын, мен деле кызыктарымын ушул архивтерди көргөнгө. Бирок ошол архивтерди ачуунун деген маселенин экинчи бир жагы да бар. Мына Болот агай азыр сүйлөдү, ушу Болот агайдын түздөн түз жетекчиси, ушу кишиге ушу ишин тарбиялап өстүргөн генерал Асанкулов деген болгон. Ушул суроону берсем айтчу эле, эми ал 90-жылдардын көз карашынан айтып калчу: кыргыздар азыр архивди ачканга эрте деп. Эмне себептен десем, ал жерде кыргыздар биринин үстүнөн эле бири анонимдүү тоголок каттарды жаза берип, биринин түбүнө бири жеткен, биринин убалына бири калган, жанагы жалпы сталиндик ураанга жамынып алып деп айтып калар эле да. Ошондон улам мындай бир маселе туулат. Мына жаңы закон, мыйзам кабыл алынганын жатыптыр. Демек андан бери ушул 30-20 жылдын ичинде биз улут катары канчалык жетилдик, биздин мынагы зрелость деп коет го, аң сезимибиз канчалык жетилди, ошолордун баарын ачканга даярбызбы, баарын ачканга даярбызбы деген, бул маселенин экинчи өңүтү. Үчүнчү өңүтү бул албетте биздин улуттук тарыхты, улуттук көз карашты, улуттук маданиятты толуктай турган көп нерселерди таап алабыз. Мисалы, маселен ошол окуялардын кеңири картинасын, кеңири картинасын таап алабыз. Эмне себептен мен айтам, айтып атам, айтып атпаймынбы, биз улут катары жетилдикпи деген? Кайсы бир топтун, кайсы бир адамдардын репрессия болуп кетишине Ошондо кыргыздар кошо аралашкан. Биз ал жагында качабыз. Демек ал жагындагы көтөргөнгө биз даяр болушубуз керек. Бир эле мисалды айтайын. Раматлык Жашбектенов мен туу айтып калар эле, ушул жана Манас маселесинен улам репрессия болду ал киши дагы. Тазабек Саманжин жана башкалар менен чогуу. Анан Жашбектенов тирүү келген киши ушу бир жолу кийип отурганын угуп калдым. Аттарын айтып эле коеюн. Кыргызстандын бир эки мен тааныган чоңу деп айтып калды. Ошолор менин түйүмө жетти. Москвага качып кетти. Бою кодойгон немелер эле кармалсам Дзержинкадан ушуларды сабайт элем деп ушул 80 жашка таяп калган кезинде ушул сөздү уктум да. Демек мындан эмне деген маселе чыгат? Биз кек кубашыбыз керек. Жанагы улут катары жетилдикпи? Ошол маселени көтөргөнгө биз чама чаркыбыз жетеби деген маселе. Ошол маселени козгоо маданияты бизде барбы деген. Бул үчүнчү маселе. Төртүнчүсү каражат. Албетте каражат маселеси баардыгы эле ушул маселеге такалып атат. Себеби 94-жылкы ушул маселени көтөргөн кабыл алып жаткан мыйзамдын башында ошондон башталат. 94-жылы Акаев бир кол койгон репрессиялангандардын саясий жана башка укуктарын камсыздоо жөнүндө дагы айланып келип ушул каражат маселесине такалып калат экен. Архивди ачуу изилдөө өзүнчө маселе. Бирок ал жерде жанагы социалдык гарантия тигүү деген маселелер бар да. Муну эмне себептен айтып атам? Мисалы могу чыгыш Европада айтып атабыз, алар бизден алдыга кетти. Албетте алдыга кеткен реабилитациянын жүрүшүндө бул жерде алардын социалдык укуктары, социалдык гарантиялар жөнүндө дагы маселелер болгон. Актоо дегенде жөн эле аны саясий жактан актап салбай, ал жерде дагы жанагы буржуазия деп коммунисттердин куугунтугуна калган бир катмар болгон. Муну ошолорду актоонун жүрүшүндө алардын мүлкүн дагы кайтарып берген, чакырып кайра келип. Могул жер сенин мүлкүң экен, могул имарат сеники экен деп баардыгын укуктарын калыбына келтирди эле да. Ошондой маселе ушул Кыргызстандын
башын ачтыңыз негизи.
Кыргызстанда да көтөрүлүп калабы деп мен чочолайын да.
Эми ошону мына бул жерде биздин студиябызда катышып отурган ошо Төлөгөн Чорманов ага сиздин чоң атаңыз чоң атаңыз ошол тиги Херсонго чейин кулакка тартылып ошол жака кетип атпайбы? Мына сиз эми небереси катары эгер ушул мыйзам кабыл алынса же кабыл алынганы жатат да, сиз ошол мамлекетке кандайдыр бир доо коюу ниетиңиз болушу ыктымалбы? Же сизге ошол чоң атаңыздын атынын эл алдында, журт алдында, мамлекет алдында акталып гана мындай жүзүңүздөр жарык болгону гана жетиштүүбү?
Менин чоң энем 90 чыгып каза болуп калды. Өмүр бою күттү. Биз актердин күнөөлөнүп айдалып кеттик депчи. Атам өтүп кетти, чоң атам баары өтүп кетишти, бирок алар өмүр бою күтүштү. Эмне үчүн бизди айдады деп? Эмне үчүн айдады? Мен дагы кызыктым да. Көптү айыл чоң. Себеби колунда бар кишилерди айдаган экен. Малын мүлкүн бүт барып конфискация алып тартып алат. Томаякты айдап ийгенден эч кандай пайда жок. Ушул сыяктуу чоң эме айтып беришсе бизгечи, биз ошол ишин айдайбы депчи, колубузда бар депчи. Чорман аябай күчтүү киши болгон экен. Айтышат эми 10,000 кою 1,000 жылкысы болгон депчи. Анан кийин 31-жылы ачарчылык баштала баштаганда казактар келе баштады дейт. Аркы Григорьевка, Семеновка деген айылдарда казактар көп азыр, ошол жакта көчү тиги аркы түптө. Анан кийин бизде да башталды дейт коллектив иштери. Анан совет өкмөтү кыса баштады дейт. Анан эл кайда барат кыйналганда? Эл жакшылар деп коетчу илгери. Ошолорго келип кандай бир акыл сурап эмне кылабыз деген сыяктуу болуп анан муну байкайт атайыбыз атын кызматкерлери. Анан кийин ушуларга тизме түзүп арзаныраак келет тияктан өз жактан. Темир айылынан Чормановдорду бүт үй бүлөсү менен айдаш керек. Себеби булар элдер ушул туура жол эми баары эле каршы, бирок эч ким айта албайт. Анан булар атайын кызматтар муну сезип калып 31-жылы баарын чогултуп туруп баржага салып көл менен жолдон башкалар отбивать этип алабы депчи кимдер туугандары жигиттери анан украинага айдап ийишкен экен. А украинага барса Херсонск область Скадовский район село Чалбас деген
Чалбас
Чалбас анан аяктагыларды украиндердин үйлөрү бош турган экен, аларды айдап ийген экен башка жака, ошол үйлөргө кирип жашап калып дейт. Бирок реабилитацияны аябай күчтү, биз эмне үчүн айдап ийишти деп 10 жылга айдаган экен. 31-жылы 41-жылы согуш башталып кетип немистер басып калды дейт. 3 жыл немистердин астында калган. 41, 42, 43, 44 жылы орустарды сүрүп чыккандан кийин айта берейин баягына чейин эле.
негизи жанагы суроодо эми андан аркысы эми түшүнүктүү. Ошо эгер ушул мыйзам кабыл алынса, сиздер мамлекеттен кандайдыр бир компенсация талап кыласыздарбы?
Политическая реабилитация болду окшойт уже. Туура эмес деп баары макул болуп атат. Бирок булардын мүлкүн тартып алган да. Ушу жана байке айтып кетпедиби? Литва, Латвия, Эстония кадимкидей үйлөрүн берген да. Бул уйбонук болчу, бул уйбонук кылсы. Булардыкы малын тартып алган, боз үйлөрүн тартып алган. Анан ошол жерге баргандардан биздин Мария Чормоло деген бир эле эжебиз калды, украиндар өлгөн, аты Мария. Ошол эжеге биз айтабыз, сурагын депчи өкмөттөн, бересин муну, меникин тартып алгансың ата энемкин деп, сурагын деп. Бирок ал киши билбейм.
Чоң рахмат сизге. Эми мен мыйзам жагынан кандай болуп атат?
Аксакал сөз улагым келип турат, туура айтасыз. Прибалт өлкөлөрүндө бул термин эми реституция деп коет, ошондон мүлкүн кайра кайтаруу процесси. Бизде андай болгон жок. Рахматылык Асанкан Жумакотов дагы айтып калар эмеспи, атамдын мынча мүлкү бар экен деп, эми ал биз ошондой реституция деген түшүнүккө алуучуда жете элек экенбиз. Бирок сиз туура айтасыз, ушул маселе көтөрүлүп калышы мүмкүн. Бир эле мисал, мында эмнеги жылы Кара Кыргыз автоном облусунун 100 жылдыгын белгилейбиз, Кудай буюрса. Мына ошондо ошо Кара Кыргыз автоном облусунун негиздөөчүлөрүнүн бири Айдарбековдун 140 жылдыгын белгилейбиз. Мына ошол Айдарбековдун үйү конфискация болгон, атылган, ошол жерден эле конфискация болуп эми чекте турат. А бирок ал мүлктү балдарына, балдарына жок дегенде музей кылып жасаганга, айландырганга мамлекет кайра өзүнө ала алабы? Аны биз мамлекет катып көтөрө алабы? Бул Айдарбековдун гана мисалын айтып атам. Мындай мисалдар толтура болчу.
Ошону эми мен мыйзам авторлорунун биринен сурайын деп атам. Ошо ушул жагы кандай болгону жатат? Ошо мыйзамда каралабы, кандай чечилет?
Сиздер айткан ошол Айдарбеков маселеси боюнча ошол эле небереси бизден жогорку кеңештин депутаты, ал киши дагы кызыгып көрдү. Чын эле биз ушундай кылсак дагы кандай болот деп мен айттым. Эми аны биз ошол тарыхчылар менен министрлер кабинети баарыбыз отуруп талкуулайлы. Биздин азыркы эң негизги миссиябыз, биздин милдетибиз ушул жанагы маселени мындай баштап алалычы деп атабыз да, баштайлы. Тигил Казакстанда өзүңөр көрүп атасыңар, президенттин указы менен абдан чоң комиссия иштеп атат. Кайсы мына СНГ өлкөлөрүнө барып атышат, архивдерди казып атышат, жанагы архивдик карталарды миллион, 2.5 миллионго жакында жанагы секрет сырды ачабыз деп чыгарышты. Өзбекстанда болсо ар эки ай сайын окуйсуз, жогорку сот актады деп. Бизде ошону процесс татаалда азыр келиш керек. Жакындары болсо, жакындары азыр эми өздөрүндө эмес, балдары, балдарынын балдары да өтүп кетти да эми көпчүлүгүчү. Анан келип ген прокуратурада жүрүшөт, анан жогорку сотто жүрүшөт, монтип айлап. Эми анын баарына мүмкүнчүлүк жок. Андан көрө биз мындай комиссия иштесе ошол жерде, ошолор мындай актаса деп ойлогонбуз. Азыр башкы прокуратура менен бир пикирге келдик, комиссия карап туруп жанагы архивдеги материалдарды берет да. Бирок ошол комиссияда дагы азыр мына Арслан мырза да туура айтып өттү, ал жерде баарын эле жанагы жашыруун маалыматка жанагы каалаганыңар кирип, каалагандай карап, каалаганыңар тартып интернетке чыгарыңар деген бул таптакыр туура эмес. Буга мен дагы кошулам. Ошон үчүн биз ал жерде комиссиянын курамында сөзсүз түрдө улуттук коопсуздук кызматынан өкүл, ички иштер министрлигинен, башкы прокуратурадан өкүлдөр болсун, ошол эле архивтен деп, анан ошол жерде анан тарыхчылар болуп карап деп атабыз. Азыр экинчи вариантыбыз да бар, эми жакында угасыздар. Азыр айтып атышат, комиссияга даяр эле материалдарды ошо тергөөчүлөр берсин, комиссия архивге кирбей эле тергөөчүлөр бардыгын берсе, ошол жерден комиссия караса, бул дагы жакшы, бул дагы мага жагып атат. Анан комиссия удостоверениени жанагы күбөлүктү комиссия даярдап туруп башкы прокуратурага берсе, күбөлүккө башкы прокуратуранын печати менен берип, анан комиссияны туугандарына, жакындарына тапшырат деп атабыз да.
Бул эми жанагы саясий актоо, жанагы
саясий дагы юридикалык дагы, биз азыр эки нерсе болот, жанагы юридикалык дагы актоого жатат аларчы. Анткени баардыгын карап чыгышат да, карап чыгып жөнөтө берет, комиссия карай берет. Мына ушундай бир жакшы жөнөлгө болот да. Мүлкү боюнча бул мен сунуш берип атам, ушул темага мындай бул мыйзамда камтыбай эле койсок деп атам. Бирок айрым депутаттардан сунуштар бар, сиз айткандай. Анда мүлк дагы кандай болот деп атабыз да. Анда дагы анан чоң маселелер дагы чыгып, анан биз мыйзамды бир жакшы ниет менен баштап алып, анын аягы келип барганда бир талаш тартыш калып келбесе экен деген ойдо да. Жанагы Арслан мырза айткандай, жанагы эки үй бүлөнү кагыштырып тигил айылдарда сенин атаң менин үстүмөн арызданган экен да, анан тигил эки кошуна урушпаш үчүн, ошон үчүн жанагы күч органдарынан киргизип карап, баардыгы мындай дыкат карасын деген ой болгат да. Бирок мына 2019-жылы алып чыкканда көп депутаттарда мындай бир бир аз тартынып бул темага мындай өзүнчө бир табуу болуп мындай эме болуп турган эле да. Азыр депутаттарды кечээ мен алып чыгып өзүм таң калдым. Эй, буну мурда эле алып чыгышыбыз керек эле мына деп жаап атырмак. Коомчулуктагы анан эл өкүлдөрү дагы колдогону жакшы болду. Анан көпчүлүгүндө компенсация боюнча ал азыр деле мыйзамдарда бар. Бул теманы ачыштын кереги жок, анткени компенсация азыр деле бар. Ал азыркы иштеп аткан мыйзамда деле бар. Ал мындай чоң маселе болбойт бул. Тиги каржы министрлигине чоң маселе болбойт. Анткени мен башкы прокурордун орун басары айтат, ушул келгендер жанагы кыргыздар айылдардан келип актап берет деп ары жазгандар бар. Компенсация такыр сурашпайт дейт. 0% дейт. Компенсация керек эле мага деп келгендер дейт. Баардыгы мына өткөндө бир апа келиптир мага, үйүнөн колу менен жасадым деп вареньясын көтөрүп келиптир. Ай балам, мен ушуну көрүп алып телевизордон келдим сага деп байкуш, ушу менин атам акталып эле калды деген болуп мындай бир кагаз бересиңерби дейт. Эметесиңер, мен ушу ух деп бир мындай өзүм бир жеңилдеп калат эле деп көпчүлүгү ушундай ойдо. Көпчүлүгү ушундай ойдо да. Анан бирок элдер түшүндү. Мына мен мындай отурганда дагы айтып берсем, көпчүлүк илгери баягы телевизордон басмачы басып алган бир зөөкүр бир жикчил бирөөлөр катары сүрөттөлсө, мен өзүм да ошого ишенчүмүн. Кийин анан мына кайрадан мындай карап келгенде ал окуя таптакыр башкача болгонуна мына эми көзүбүз жетип атат да. Алар ошо бир өзүнчө бир мындай бир адилеттүүлүктү эңсеген, эгемендүүлүктү эңсеген ата бабаларыбыз болгонуначы.
Болот агай, сиз бизди угуп атсаңыз, сизге мындай суроо да, тиги саны боюнча канча адам ушул болжол менен репрессияга туш болгон деп ойлойсуз? Ошо 20-нчы жылдардан тартып ушу 50-нчү жылдарга чейин, 53-нчү жылга чейин.
3 жыл мурун чыгарган 10 томдукка 18 000 тегереги да. Бирок мен айтып атпаймынбы, коопсуздук комитеттин архивинде дагы бир топ, эми 5 000 жетеби жетпей ошончо адам акталбагандар бар. МВДнын архивин билбеймин. Анан эми кээ бирөөлөр айтат, мисалы Каныбек Иманалиев 100 000 деп, ал эмоциональный айткан нерсе 100 000, конечно, жана ар бир үй бүлөдө атасы репрессия болсо анын балдары дагы тозок жери, аларды репрессия десе болот, бирок документально бир эле атасы жүрөт. Ошондо эле үй бүлөсү, аялы, ата энелеринин баары тең негизи зыян көрдү да, документально репрессия болду деген бир эле адамдын фамилиясы бар. Ошон үчүн эгерде документалдык карасак, жанагындай 100 000 чыкпайт, Пласких академик айткандай 40 000 чыкпайт. Мен ойлойм, бир 30 000 тегерегинде репрессия болушу мүмкүн Кыргызстанда. Эми аны божомол деп айтып атам да. Азыр бул азыр мындай цифрага биз эметпей ишти баштаганда анан билинет да, главное башташ керек болуп атат жумушту.
Анан мынабу негизи комиссия түзүлгөн атпайбы? Канча комиссия түзүлүш керек деген ойдосуз? Бир эле комиссиябы же бир нече комиссия түзүлөбү?
Бир нече комиссиянын кереги жок. Мисалы азыр жанагы депутат айткандай, Казакстанда 400 жакын киши иштеп атат. Алар ар бир областта ошол комиссиянын өзүнүн бөлүмдөрү бар. Эми Кыргызстанда жанагы ар бир областта иштей турган болсок жана комиссиянын бөлүктөрү болобу же ошол жерде комиссиянын бир өкүлү болобу ар бир областта, анан иш процессин деп баштайт, анан дагы бир комиссиянын үстүнө дагы бир комиссия түзүштүн кереги жокпу? Мен просто бир аябай эффективдүү, жакшы мындай иштей турган жакшы комиссия, жакшы мындай адистерди, тарыхчыларды, эксперттерди, мен айткан жанагындай котормочуларды баары эске алып ушул экин иштей баштаса, анан мен баягындай бир адистер менен ушул жөнүндө кеңешкенде мындай токтогонбуз, хотя бы бир жарым жыл ушул комиссия иштеп биринчи кадамдан иштегенден эмне проблемалар чыкканда ошондо комиссияга ошо талкууга салып, анан моундай проблемалар, мына мурун билбеген проблемалар чыгып атат, ошого көңүл бурал деп, анан уже в рабочем порядке ошолорду чечиш керек да. Анан комиссия, дагы комиссиянын кадети жок.
Чоң рахмат сизге.
Чоң рахмат. Эми бул эми жаңы гана чоң бир иштердин башталышы болуп атат. Эми сиздердин келгениңиздерге чоң рахмат. Талкуубузду ушуну менен жыйынтыктайбыз. Студиябызда президенттин кеңешчиси, тарых илимдеринин кандидаты, белгилүү жазуучу Арслан Капай уулу, жогорку кеңештин депутаты, мыйзамдын авторлорунун бири Жанар Акаев жана милициянын полковниги Төлөгөн Чормонов болушту. Телефондон Атабеев мемориалдык комплексинин директору, тарых илимдеринин доктору Болот Абдрахманов
суроолорубузга жооп берди. Талкууну мен Кубат Аторбаев алып бардым. Саламатта калыңыздар.
Ушул эле талкуунун видео версиясын биздин сайтыбыздан көрө аласыз. Ошондой эле YouTube каналыбызда да бар. Кирип көрүп, сиз да өз пикириңиз менен бөлүшсөңүз болот. Азаттык радиосунун 6 ноябрь күнкү таңкы уктурлары жыйынтыкталып калды. Бул эфирлерди Бишкек студиясынан мен Эрдис Нурматов алып бардым. Күнүңүз көңүлдүү өтсүн, саламатта калыңыз.